Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Opoziția comunistă începe să boicoteze ședințele Parlamentului pentru a forța majoritatea să accepte anticipatele.
Campania anticorupție la gara autocentrală. Ministrul Transporturilor speră să mărească veniturile din vânzările de bilete.
Comisia Europeană admonestează Georgia în legătură cu filmul fals despre o invazie rusească.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Procurorul general Valeriu Zupco cere destituirea, nu doar sancționarea disciplinară, a doi procurori care au instrumentat dosare în comisariatele de poliție după 7 aprilie. Într-o conferință de presă, procurorul Zupco a spus că faptele celor doi sunt prea grave pentru a fi sancționate doar cu mustrare și retrogradare, așa cum a hotărât colegiul disciplinar al procurorilor. Cum a anunțat săptămâna trecută fostul președinte Vladimir Voronin, fracțiunea Partidului Comuniștilor boicotează de astăzi lucrările Parlamentului în semn de protest față de decizia Alianței pentru Integrare Europeană de a adopta prin referendum o nouă Constituție. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se află la Moscova pentru două zile de convorbiri legate de finalizarea unui nou acord START de dezarmare nucleară, programul nuclear iranian și pacea în Orientul Mijlociu. La o conferință de presă comună, doamna Clinton și omologul ei rus Sergei Lavrov au declarat că negocierile privind noul tratat START sunt în fază finală. Înainte de venirea doamnei Clinton la Moscova, ministrul de externe rus declara presei că Statele Unite nu mai sunt rivalul din timpul războiului rece, dar nici prieten încă. Președintele american Barack Obama a declarat că una din prioritățile administrației sale rămâne să împiedice Iranul să obțină sau să producă arme nucleare. Dacă Iranul produce o bombă nucleară, a avertizat Obama, întregul Orient Mijlociu va intra într-o cursă a înarmării. Pe de altă parte, la Moscova, premierul rus Vladimir Putin a anunțat că prima centrală nucleară iraniană va funcționa de la vară. Rusia a ajutat Iranul să construiască controversata centrală nucleară de la Bushehr. Redacția pentru Caucazul de Nord al postului nostru de radio relatează că a fost informată dintr-o sursă anonimă a rebelilor ceceni că unul din liderii mișcării, Doku Umarov, a fost ucis. Sursa, care nu a putut fi identificată, a relatat că Umarov a fost ucis săptămâna trecută într-un schimb de focuri în apropiere de granița cu Ingușeția. Umarov se proclamase liderul Emiratului Caucazian și avea ambiția să unească toate forțele rebele din Caucazul de Nord. Premierul Greciei Papandreou le-a spus liderilor din Uniunea Europeană că trebuie să cadă de acord asupra unui plan de susținere financiară a țării sale cu ocazia summitului european de săptămâna viitoare. El a avertizat Bruxelles-ul că nu poate face reducerile de cheltuieli promise dacă nu poate, pe de altă parte, împrumuta mai ieftin pe piața internațională. Papandreou a lăsat de înțeles că la nevoie ar putea apela și la Fondul Monetar Internațional. Și cei trei care au furat semnul Arbeit macht frei de la intrarea în lagărul de exterminare de la Auschwitz au fost condamnați de un tribunal din Polonia la pedepse cu închisoarea între 18 luni și 2 ani și jumătate.
Opoziția comunistă boicotează de astăzi ședințele Parlamentului. Cei 43 de deputați comuniști spun că vor reveni în sala de ședințe atunci când Alianța de Guvernare va accepta să dezbată cu ei simplificarea articolului din Constituție despre alegerea șefului statului. Va începe procedura de dizolvare a Parlamentului actual și va anunța alegeri anticipate conform Constituției actuale. Speakerul Mihai Ghimpo a spus că ședința de astăzi fără comuniști a fost foarte bună. Liliana Barbăroși a încercat să afle dacă Alianța pentru Integrare Europeană ar accepta totuși să pună în discuție condițiile celei mai mari fracțiuni parlamentare.
Cum comuniștii s-au ținut de cuvânt și nu au venit astăzi la ședința legislativului, președintele Mihai Ghimpo a anunțat că a dispus să li se suspende dreptul de a utiliza mașinile din parcul Parlamentului cât timp nu se vor prezenta la locul de muncă.
Să nu li se ofer nicio mașină să iasă din garaj. Dacă nu vor să lucreze, atunci nu se primli cu mașinile prin Chișinău și pe la baruri.
În replică, reprezentantul comuniștilor, Sergiu Sârbu, prezent la ședința legislativului, a spus că astfel deputaților comuniști li se vor îngrădi drepturile.
Regulamentul Parlamentului și legea cu privire la statutul de vot în Parlament acordă dreptul deputaților de a utiliza acest transport în vederea exercitării mandatului, inclusiv pentru întâlniri cu alegătorii. Unica sancțiune care poate fi aplicată deputaților în cazul în care nu participă la ședință este neachitarea încheierea acelei indemnizații.
PCRM a anunțat încă săptămâna trecută că va boicota lucrările Parlamentului drept reacție la anunțul coaliției aflate la guvernare despre inițierea unui referendum de adoptare a unei noi Constituții. Ei revendică astfel dizolvarea Parlamentului și anunțarea datei alegerilor anticipate, declarându-se gata, în schimb, să discute cu Alianța o nouă redacție a articolului 78 de Legea Supremă, în vederea coborârii numărului de voturi pentru alegerea șefului statului în Parlament. L-am întrebat pe deputatul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, ce crede despre aceste condiții formulate de comuniști.
Ei au dreptul să boicoteze, asta e treaba lor și dreptul lor, dar noi o să discutăm ce avem de făcut. Și nu o să ne uităm că ei boicotează, că nu știu ce. Noi trebuie să rezolvăm problemele Moldovei și a noastre. Cu articolul 78 încă n-am discutat în cadrul Alianței. Sper că o să fie discutat și o să existe și o decizie clară.
Analistul Igor Munteanu găsește boicotul opoziției comuniste lipsit de logică atâta timp cât problema referendumului pentru care optaseră liderii Alianței de la guvernare nu este o chestiune bătută în cuie.
Cei boicotează? Pentru că discuțiile sunt pornite, la discuții participă mai mulți actori, europeni, locali, naționali, discuții între partide parlamentare și extraparlamentare. Există o discuție națională pe subiectul reformei constituționale și în care Partidul Comuniștilor și-a precizat poziția. Mai mult decât atât, nu poate să facă. Nu poate să forțeze majoritatea politică aflată la guvernare să adopte o poziție unei minorități politice.
După ce Comisia de la Veneția s-a pronunțat împotriva organizării referendumului, optând pentru dezolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate, liderii celor patru partide din Alianța de la Guvernare nu mai sunt la fel de deciși să organizeze referendumul și au inițiat consultări ca să găsească o altă ieșire din situație. În sânul Alianței sunt opțiuni diferite, în timp ce liberal-democrat Vlad Filat și democratul Marian Lupu acceptă fără echivoc recomandările Comisiei de la Veneția, liderii PL și AMN, Mihai Ghimpu și Serafim Mureșanu, cred că alegerile anticipate mai pot fi evitate. Ca să fie mai convingător, Ghimpu a anunțat astăzi că a pus pe masa deputaților un text definitivat al noii Constituții. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Transporturilor Anatol Șalaru a lansat astăzi o campanie pentru desrădăcinarea corupției și evaziunii fiscale la gara auto din Chișinău. Ministrul Șalaru a declarat dimineața Europei Libere că a destituit mai mulți demnitari din transporturi pe care îi suspecta de corupție, dar că singure aceste demiteri nu rezolvă problema. Cu ajutorul campaniei de la gara centrală, ministrul vrea să-i dezvețe pe călători să plătească direct șoferilor pentru călătorie și să le explice că e mai bine să cumpere bilete. Relatează Lucia Diaconu.
Potrivit lui Șalaru, zilnic de la gara centrală pleacă fără bilete aproximativ 1000 de călători. În consecință, statul pierde anual circa 60 de milioane de lei din cauza milioanelor de bilete care nu sunt cumpărate la casele gării. Ministrul consideră că o redresare radicală a acestei situații ar putea schimba starea de lucruri. Începând de azi, călătorii vor vedea pe fiecare autobuz care va ieși din gara centrală un aviz cu mesajul mobilizator "Cere biletul tău". Miza acestei campanii anticorupție e să-i determine pe călători să înțeleagă că, plătind șoferului, de fapt își taie creangă de sub picioare, fiindcă acești bani ar fi trebuit să ajungă la buget și astfel să se transforme apoi în salarii, burse și pensii.
Aportul financiar în buget nu este spectaculos, nu este atât de mare încât să schimbe bugetul, dar trebuie fiecare de la locul lui să înceapă să fie corect. Deci corupția astăzi distruge din interior economia Republicii Moldova. Oamenii vor salarii, vor drumuri, dar banii în buget nu vin. Banii se duc direct în buzunar, iar cei care iau bani în buzunar nu fac investiții în drumuri. Dar vreau să vă spun un lucru, funcționarii, birocrații n-au nicio dorință să nu ia mită. Pe ei aranjează chestia asta, eu vreau să sensibilizez opinia publică. Oamenii să-i oblige să nu mai ia mită, să nu le mai dea bani, să ceară biletul atunci când vrea să plece undeva.
Campania lansată de Ministrul Transporturilor țintește în șoferii care se fac vinovați nu doar de faptul că acceptă călători fără bilete, ba chiar refuză ostentativ să dea bilet celor care îl cer. Șoferii cu care am încercat să stau de vorbă la gara din centrul Chișinăului se dezvinovățesc spunând că majoritatea călătorilor totuși au bilete, dar nu ascund că mai iau pasageri și din cei care nu și-au luat bilet de la casă, motivând că nu acoperă cheltuielile pentru motorină.
Asta e numai. Pentru că nu are cum să zică, cu ce să lucrezi omul. Dacă e venit aici, eu trebuie să iau 250 lei să o leargă, ca să eu să mă să vină. Dar de unde să iei? De acasă iei, de unde să iei?
Ministrul transporturilor spune însă că argumentele șoferilor care susțin că trebuie să-și cumpere motorină și să-și repare mijloacele de transport pe bani proprii nu pot justifica actul de corupție, chiar dacă condițiile în care lucrează nu sunt dintre cele mai bune. Pornind de la ideea că un fapt de corupție are totuși doi actori, m-am apropiat de un bărbat care stătea lângă ușa unui autobuz de pe ruta Chișinău de la Câu.
Dumneavoastră, ce credeți? Oamenii sunt conștienți că trebuie să cumpere bilete când călătoresc? Sau omului nostru-i tot una cui să plătească statul? Sau...
De că omul nostru e tot una cui să plătească. Asta e concret. Pentru că așa e sistemul. Așa e organizat și așa e informată lumea. Cui ne-ai plătit, aceiași bani îi dai.
Bine, dar oamenii nu-și dau seama că dacă plătești șoferului nu ajung banii în buget pensionar.
Oamenii la asta nu-ți gândesc, oamenii îți gândesc să ajungă acasă.
Și alte persoane care stăteau în gară mi-au spus că, după o zi grea, omului de la țară nu mai pasă cui plătește, iar corupția trebuie căutată sus, că peștele de la cap se strică. Puțini însă conștientizează legătura dintre pensiile și salariile mai mari pe care îi le cer statului și comportamentul lor de zi cu zi. Așa stând lucrurile, o asemenea campanie ar părea mai mult decât necesară, dar există șanse ca ea să eșueze, atâta timp cât autoritățile și oamenii simpli vor fi pe baricade diferite. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Uniunea Europeană și-a exprimat pentru prima oară în mod public nemulțumirea față de conducerea Georgiei, una din cele 6 țări ale așa numitului parteneriat estic. Admonestarea primită ieri la Bruxelles de premierul georgian a venit pe fondul scandalului provocat de falsul reportaj despre o invazie rusească difuzat de televiziunea georgiană IMEDI. Detalii are Mircea Țicudean.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, s-a declarat îngrijorat de falsul reportaj al invaziei rusești prezentat la sfârșitul săptămânii de o televiziune apropiată președintelui georgian, Mihail Saakashvili. Vorbind ieri la Bruxelles în prezența premierului georgian, Nika Ghilauri, Barroso a avertizat că asemenea gesturi pot mări tensiunea în regiunea Caucazului. Nika Ghilauri a fost nevoit să se dezvinovățească.
It's not government controlled or government owned, it's a privately held.
Premierul georgian a spus că televiziunea IMEDI, care a difuzat reportajul, este privată, dar a promis că autoritățile din Georgia, din domeniul audio-vizualului, vor declanșa o anchetă. Folosind și imagini din războiul ruso-georgian din 2008, falsul reportaj de 18 minute informa că trupele rusești s-ar apropia de Tbilisi, că președintele Saakashvili a fost ucis și că mai mulți lideri ai opoziției au trecut de partea inamicului. Pe ecran putea fi văzută la început o avertizare că este vorba de evenimente imaginare, dar această avertizare a dispărut repede, astfel că mulți telespectatori care au început să privească mai târziu au fost cuprinși de panică. Corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Ubiacas, relatează însă că reportajul de prost gust nu a fost lucruri care l-a nemulțumit cel mai mult pe Barroso.
It is important also to conclude all the democratic reforms, including of course.
Barroso a avertizat conducerea Georgiei că trebuie să continue reformele democratice, inclusiv în domeniul libertății presei, dacă vrea să se apropie de Uniunea Europeană. Barroso a insistat că alegerile locale georgiene, programate pentru luna mai, trebuie să fie libere și corecte. Corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Ubiacas, scrie că liderii europeni sunt nemulțumiți de mai multă vreme de stilul de conducere tot mai autoritar și mai imprevizibil al președintelui Mihail Saakashvili, care fermecase Occidentul în timpul așa numitei Revoluții a Rozelor din 2003. Uniunea Europeană a fost șocată de reprimarea violentă a protestelor opoziției georgiene în 2007 și a fost luată apoi prin surprindere de conflictul ruso-georgian din 2008. O anchetă europeană a cauzelor războiului aproape că a dat vina pe Saakashvili, acuzându-l că a reacționat în mod exagerat la provocările Rusiei. Uniunea Europeană are o misiune de monitorizare la liniile de demarcație dintre Georgia și provinciile ei separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Această prezență nu este însă populară în unele țări din Uniunea Europeană. Franța și Germania, mai ales, cred că misiunea din zona de conflict ar putea complica relațiile dintre Bruxelles și Moscova, mai ales în eventualitatea unei reluări a ostilităților.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla, între altele, detalii despre vizita secretarului american de stat la Moscova. Emisiunea noastră poate fi ascultată oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Apărării Vitalie Marinuță pledează pentru începerea unei dezbateri publice pe tema statutului de neutralitate al Moldovei. Acuzat că ar dori schimbarea acestui statut pentru a apropia Moldova de NATO, ministrul Marinuță i-a spus Valentinei Ursu că îl va respecta atâta timp cât este în vigoare.
În calitate de ministru apărării, permanent mă voi conduce de buchia legii și atâta timp cât neutralitatea este consfințită în Constituție, noi militare ne vom planifica construcția militară în conformitate cu aceste prevederi legale.
De ce politicienii cred că nu e timpul potrivit acum când se vorbește despre modificări la Constituție sau chiar elaborarea unei noi legi fundamentale să se atingă și acest capitol care ține de neutralitate?
Problema neutralității și problema cooperării cu NATO au fost două probleme tabu în societate în ultimii 8-10 ani despre care nu s-a vorbit practic deloc. Consider că este necesar de a pregăti societatea, de a duce o discuție cu societatea și după aceea de a aborda mai serios această problemă.
Ministrul Apărării Vitalie Marinuță într-un dialog cu Valentina Ursă.
Și în România au loc dezbateri pe tema modificării Constituției, nu pentru a depăși o criză politică, ci pentru a pune în aplicare rezultatele referendumului de anul trecut despre trecerea la Parlamentul cu o singură cameră în loc de două. Revista Presei de la București începe de la aceste dezbateri. Tania Radu.
Consultările cu partidele politice, inițiate de președintele Traian Băsescu pentru modificarea Constituției, sunt minimalizate în comentariul semnat astăzi de Stelian Tănase în Adevărul. Comentatorul le socotește simplu spectacol de prost gust, cu conținut nul, pentru că, cităm, de fapt nu s-a întâmplat nimic. Băsescu a vrut, bravo lui, apreciez sacrificiul de pion, să salveze guvernul de presiunea pusă de sindicate și a oferit un subiect tare presei. Încheiat citatul. Stelian Tănase crede că președintele nu știe ce atitudine să adopte în acest al doilea mandat, că încearcă să joace rolul unui șef de stat înțelept și echidistant, dar nu prea iese. Dincolo de aceasta însă, Băsescu n-ar vrea decât să-și regleze conturile cu Parlamentul, căruia îi poartă pică de când a încercat să-l suspende din funcție. Comentariul din Adevărul se încheie cu un set de propuneri ironice. Băsescu să mai facă un referendum pe tema Constituției, eventual câte unul în fiecare lună, și să întrebe poporul dacă nu cumva dorește desființarea de tot a legislativului, ungerea sa ca președinte pe viață, băgarea la pușcărie a foștilor parlamentari și altele de acest fel. Un raport al Curții de Conturi a României, încă nefăcut public în mod oficial, ar arăta că guvernul Călin Popescu-Tăriceanu a cheltuit în 2008, în mod ilegal, 10 miliarde de euro și a prejudiciat bugetul statului cu aproape 400 de milioane de euro. Informația este prezentată de ziarul Gândul, care susține că, cităm, s-a furat prin cele mai diverse metode, de la inventarea de acte adiționale la contractele de infrastructură, la acordarea ilegală de sporuri. Am încheiat citatul. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, semnat de Călin Hera, se ocupă de cazurile tot mai numeroase de primari corupți. Cel mai recent exemplu, primarul liberal al municipiului Baia Mare, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru faptele sale. El se adaugă cazurilor deja cunoscute ale unor primari democrat-liberali și social-democrați, despre care presa a scris copios în ultimele luni. Concluzia lui Călin Hera din Evenimentul Zilei, și care se presupune că ar fi și a românului obișnuit, este că, cităm, a ajunge într-o funcție publică este o cale sigură spre îmbogățire. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se află la Moscova pentru 2 zile de convorbiri legate de noul tratat START de dezarmare nucleară, de Iran și de pacea din Orientul Mijlociu. Vineri la Moscova va avea loc o reuniune a Quartetului pentru Orientul Mijlociu, din care fac parte Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Ținând cont însă de relațiile tensionate din ultimul timp dintre Statele Unite și Israel, este greu de crezut că aceste discuții de vineri vor aduce un rezultat. Criza dintre cele două țări a fost declanșată de anunțul guvernului israelian că va extinde coloniile evreiești în Ierusalimul de Est. Comunitatea internațională a criticat vehement inițiativa, palestinienii au protestat violent. Așa că pe agenda doamnei Clinton la Moscova rămân de fapt 2 subiecte importante de actualitate și cu o posibilă finalitate. Dezarmarea nucleară și Iranul. Mai bine zis, noile sancțiuni pe care Statele Unite vor să le impună împotriva Iranului, bănuit care avea și un program nuclear militar pe lângă cel civil. În decembrie a expirat acordul americano-rus de reducere a arsenalelor nucleare START, semnat în 1991. Noul tratat este ambițios, prevede o reducere cu cel puțin 25% a numărului de focoase nucleare strategice și a numărului de rachete deja amplasate. Numai că persistă o serie de divergențe între cele două părți legate de metodele de verificare, dar și de planul american de a amplasa în Europa, inclusiv în România, elemente ale unui scut antirachetă. Din perspectiva Moscovei, acest scut dezechilibrează balanța strategică în favoarea Statelor Unite. În consecință, cere părții americane să facă anumite concesii în alte domenii. Suntem în faza finală a negocierilor, a declarat cu puțin timp în urmă ministrul de externe rus Lavrov într-o conferință de presă comună cu Hillary Clinton. Iar secretarul de stat american a adăugat: facem progrese substanțiale în negocierile privind nou acord START, este ce ni se comunică de la Geneva, unde, precizăm noi, au loc tratative la nivel de experți. Așa că putem fi încrezători, a continuat doamna Clinton, că vom avea un acord final în scurt timp. Negocierile au început cu 9 luni în urmă. Este mult, este puțin. James Dubin, fost secretar de stat adjunct pentru Europa, remarcă: acest tratat este mereu în pragul finalizării, dar nu se încheie niciodată. Pe de altă parte, Steve Pfeiffer, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina, reamintește că primul tratat START a fost negociat 6 ani, așa că actualele tratative par să înainteze mult mai repede.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
José Mourinho a venit, a umilit și a plecat. Marele antrenor și ego-ul său interminabil s-au întors la Londra, unde Mourinho e o figură legendară și au dat o lecție foarte, foarte aspră. A doua manșă a meciului Chelsea-Inter a fost o super finală a orgolilor și Mourinho a dominat încă înainte de începerea meciului. Siguranța arogantă din declarațiile inițiale a fost urmată de o partitură extraordinară în teren. Inter a sosit să apere un 2-1 fragil și a încheiat anihilând complet Chelsea. A fost cel mai dens meci al ultimilor ani de fotbal european. Un tratat de tactică și psihologie scris de Mourinho pentru distrugerea fostei sale echipe. Chelsea a schițat mișcările obișnuite, dar a aflat după doar câteva minute că asta e tot. Inter n-a permis mai mult. Chelsea a fost practic arestată în mișcare și destructurată bucată cu bucată. Mai întâi a căzut linia de mijloc. Thiago și Cambiaso au blocat toată linia mediană a englezilor, iar Snyder, omul meciului, a secționat defensiva engleză cu pase lungi de mare surpriză și inteligență. În sfârșit, Drogba și Anelka, vârfurile lui Chelsea, au fost reduse la zero de Samuel și Lucio, stopori fără greșeală lui Inter. Însă dominația tactică reglată de Mourinho a fost însoțită de o știință rară a controlului psihologic. Inter a provocat în permanență situații limită și a insistat cu încăpățânare asupra celor mai mărunte faze de joc. După primele 30 de minute, Chelsea a fost silită să se limiteze la propria frustrare. Efectul moral a fost distrugător. Chelsea a intrat practic în incapacitate de exprimare, iar Inter și-a văzut de joc din ce în ce mai aproape de gol. Eto'o a înscris în minutul 80 la o pasă monumentală a lui Snyder. Nu mai era nimic de făcut, cu excepția ultimelor operații punitive anti-Chelsea. Drogba a căzut la o ieșire nervoasă care i-a adus eliminarea. Chelsea a încheiat complet îngenunchiată un meci în care Inter a dictat jocul și a umplut adversarul de cartonașe, a confiscat posesia pe lungi perioade de timp și a interzis cea mai mică replică. Inter e 100% Mourinho. Dacă adăugăm și școala sud-americană a fundașilor și creativitatea lui Snyder, trecem de 100%. Inter nu are lotul prodigios al Barcelonei sau al lui Manchester United, însă aparențele sunt foarte înșelătoare. Inter dezvoltă o forță de joc și o inteligență tactică net superioare echipelor rămase în Liga Campionilor și e, prin urmare, una din cele trei mari favorite la titlu. Celelalte două sunt mult mai ușor de numit: Manchester United, care a manevrat lejer pe lângă AC Milan, și Barcelona, care a trecut fără efort de Stuttgart. În rest, calificatele ating cota de profesionism decent, dar nu mai mult. Surpriza e CSKA Moscova, calificată după un meci ratat la Moscova cu Sevilla și o revanșă pe contre la Sevilla. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Profesorul de muzicologie de renume internațional, Ferenc Laszlo, s-a stins din viață în cursul nopții trecute la Cluj. Victor Eschenazi evocă pe scurt figura acestui om de cultură deosebită.
Atunci când se va face un bilanț al celor care s-au străduit și au reușit parțial să integreze cultura românească în Europa și în lume, înainte și după 1989, numele profesorului Ferenc Laszlo va fi evocat cu siguranță pentru studiile sale serioase de muzicologie, pentru cărțile despre Béla Bartók în primul rând, între care două volume de corespondență, Béla Bartók și muzica românească, corespondența dintre Bartók și Constantin Brăiloiu, pentru contribuțiile la istoria muzicii transilvanene și pentru cele despre și menite să strângă relațiile culturale între români, germani, ardeleni și unguri. Ferenc Laszlo s-a născut în 1937 la Cluj, unde a urmat cursurile conservatorului la secția de flaut. A cântat o vreme ca flautist în Orchestra Sinfonică de la Sibiu, a predat muzica de cameră la Cluj și București pentru a se dedica ulterior pasiunii sale ca istoric al muzicii, profesor la conservatorul Gheorghe Dima din Cluj până în 2008. Om de o rară cultură și prestanță, a fost cofondator în 1989 al Societății Muzicale Maghiare din România și în 1991 a întemeiat la Cluj prima societate națională est-europeană Mozart, afiliată celei internaționale de la Salzburg. A studiat și ar fi vrut să scrie, dar n-a încheiat-o, o monografie despre viața lui Sergiu Celibidache. Despre Mozart și Transilvania ne-a vorbit la Europa Liberă în anul 2006, într-un interviu ce îl puteți asculta în Arhiva Istorică pe site-ul postului nostru de radio, confirmând atunci cu entuziasm faptul că Mozart era cunoscut de contemporanii săi ardeleni.
Să știți că da, și suntem foarte mândri. Contele George Banfi, înainte de a fi devenit guvernator Transilvaniei, a făcut studii la Terezianul din Viena, s-a integrat plenar în viața politică din capitala Imperiului Habsburgic, trezorier, vicecancelar, apoi din 1786 guvernator al Transilvaniei. Palatul Banfi din Piața Mare a găzduit o mulțime de manifestări muzicale care au avut loc sub semnul lui Mozart, Banfi fiind căsătorit cu Iosefa Palm, o aristocrată vieneză a cărei familie a întreținut relații personale apropiate cu Mozart și pe Iosefa Palm, o sursă de epocă, a declarat-o drept fostă elevă la pian a lui Mozart.
Vocea lui Ferenc Laszlo, dispărut noaptea trecută dintre noi și mult regretat.
Ferenc Laszlo, evocat de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Alexandru Isaev, redactor șef la săptămânalul Comunistul.
Opoziția считает свои победы отказ правящего альянса от антиконституционных действий, сообщает газета Коммунист.
Opoziția califică drept o victorie a sa faptul că alianța de guvernament a renunțat la acțiunile anticonstituționale, scrie Comunistul. E vorba de scrisoarea Comisiei de la Veneția ce conține recomandarea de a organiza în Moldova alegeri parlamentare anticipate și de reacția partidelor de guvernament. Boicotarea parlamentului va continua până în momentul în care opoziția va avea garanția că Parlamentul va fi dizolvat, iar alegerile anunțate. De asemenea, comuniștii se pregătesc pentru orice eventualitate și pentru un referendum care să arate vot de neîncredere puterii actuale. Publicăm un document scandalos care a parvenit la redacție din raionul Florești. Documentul enumeră vreo 20 de naționici ai serviciilor descentralizate. Aceste posturi sunt împărțite în funcție de cotă între partidele de la guvernare. Cadrele în raioane nu mai sunt selectate în funcție de calitățile lor, ci de cota partinică, observă Comunistul. Conduc nu miniștrii, ci liderii de partid local. O altă temă. Guvernul vrea să permită vânzarea pământului cetățenilor străini și asta va fi o catastrofă în opinia gazetei. Pământul moldovenesc e cel mai ieftin din Europa. Ziarul se teme că vom fi invadați de speculanți. Pământul ar putea să fie revândut la nesfârșit. Asta poate deveni o realitate crudă a Moldovei, consideră Comunistul.
Cu Alexandru Isaev de la Comunistul, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.